Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
U poglavlju Upravna vlast u Crnoj Gori Vjelede Samjer piše: rečeno mi je da je u početku crnogorski narod neposredno birao svoje glavare. Svako selo biralo je vojvodu ili plemenskog kapetana. Svaka nahija birala je dva sardara i ovi su na skupu birali vrhovnog glavara koji je dobijao titulu guvernadora. Ponekad ga je birao sam narod, a dešavalo se i da ga svrgne i pogubi. Malo po malo ta titula je počela da se prenosi sa oca na sina. Guvernadurova nadležnost se sastojala u opštem upravljanju političkim i vojnim životom zemlje. Danas oblik vladavine nije više isti. Sadašnja vlada se sastoji od vladike, guvernadura i pet sardara ili plemenskih glavara da bi se postigla ravnoteža. Guvernadura i pet sardara biraju kneževi, ove biraju vojvode, a njih plemena. Od dolaska na vlast Petra Petrovića, sadašnje vladike, guvernaduri samo prividno imaju vlast. Ovaj suvereni prisvojio svu vlast i njome se koristi na jedan apsolutistički način, ali u interesu svoje zemlje. Vladika ipak morao da zadrži guvernadure i sardare, međutim u suštini on sam ima najvišu vlast, a njegovi saradnici gotovo da i nemaju. Oni su dakle izgubili mnogo od svoga uticaja, to su gotovo seljani kao i svi drugi, a sam guvernadur je primus inter pares, dakle prvi među jednakim. Ovaj narod se razmetljivo hvali da je najslobodniji među narodima, pa da ga vladika i ostali glavari drže na neki način u velikoj potčinjenosti. Stoga s vremena na vrijeme izbijaju ozbiljni sukobi. Nedavno je uz pristanak i potporu Rusiji osnovan sud nazvan Kuluk, sastavljen od 60 lica zaduženih da dijele građanski krivičnu pravdu. Njih plaća Kuluk. Ovo civilizovanje je počelo baš u jeku nemira koji su tako mučno potresali Evropu. Vladika iznio hvale vrijedan predlog ruskom caru kojima je poslao novac da se razdijeli, a koji je vladici poslužio kao sredstvo za ostvarivanje svoga plana za dominaciju. Međutim, 1800. godine on je primio cara Pavla I. Romanova samo 10.000 mletačkih cekina, što je predstavljalo samo jednogodišnju rentu. Oni još uvijek očekuju ukupnu svotu, a savremena evropska civilizacija ne može zbog nedostatka sredstava da dopre i do ovog naroda. Vidio sam da guvernador veoma žali zbog obustave sredstava pomoći koji bi njegov narod mogao da se približi savremenim evropskim institucijama. Daleko od toga da bi ih on sve prihvatio, ali razmatranje tog pitanja odvelo bi nas i neosjetno u jednu drugu krizu. Ono što ću o tome iznijeti, čitaocu će pružiti sliku o sposobnostima toga čovjeka, kao i o crnogorskom zakonodavstvu i mišljenju Crnogoraca o pitanju zakonodavstva drugih naroda. Ta tema predstavlja materiju bogatu za razmatranje. O zakonodavstvu. Crna Gora predstavlja jedan od najvažnijih dokaza da zakoni i uredbe treba da proističu iz raznih potreba svakog naroda, da budu odraz lokaliteta ili nekih istorijskih događaja koji su opravdali sebe i poslužili kao motiv za donošenje uredbi. Mada ga izgleda muči sve ono što nedostaje za utemeljenje njegove zemlje, posle jednog razgovora ne bih mogao da tvrdim da je guvernador neraskidivo vezan za postojeće stanje, i kada je pravno poređenje sa vladama drugih naroda, naročito sa ovom našom, izvodio je zaključke na svoj način i bez sumnje iluzorni, dajući prednosti. Ljudi na vlasti teško vjeruju da postoji bolji položaj od onog koji njima omogućava da dominiraju. Zbog ovakvog guvernadurovog rasuđivanja, a koje je svojstveno svima Crnogorcima koji imaju nekog udjela u vlasti, ne treba da iznenadi saznanje da Crna Gora još uvijek nije ni građanski, ni politički konstituisana. Svi interesi i prava građana zavisi od nekoliko običaja, od kojih se jedni prenose tradicijom, a drugi su zabilježeni u nekim rukopisima gdje su materije pomiješane i čuvaju se u arhivima Cetinskog manastira na neposredno i isključivo raspolaganje vladici. Što dokazuje da ovdje kao i drugdje uredbe nastaju kao rezultat kombinacije onih najmoćnijih koji zloupotrebljavaju prema svojim interesima ili čudima. U građanskim i svakidašnjim sporovima plemenski glavari zajedno sa jednim ili dvojicom primata obavljaju dužnost sudija. Neće se uspavati sjedeći, jer stoje svi u svakoj prilici, svemu pridaju veliki značaj i one najsitnije stvari unose dušu. Njihove odluke se uvijek poštuju, to nije teško shvatiti, njih donosi porota, koju su sofizam i izigravanje pravnog postupka nepoznati. Tu svako brani svoju stvar, još i danas suđenje se obavlja na javnom trgu, kao kod većini istočnjačkih naroda. Guvernaduri i sardari izabrani da upravljaju narodom i dijele pravdu, prilikom važnih stvari odlučuju da li neki slučaj valja uvrstiti u red ozbiljnih sporova. Tada pozivaju knezove, primati vojvode i svečano izriču presudu. U većini slučajeva posljednju riječ ima vladik. On i ratifikuje. Njegovi predlozi imaju veliki uticaj, međutim to se odnosi samo na čisto građanske sporove, jer u slučaju zločina, naročito kada se radi o ubistvu, porodice ubijenog ne čekajući odluku Vrhovnog suda, svijeti se što je moguće prije zbog uvrede ili zločina nad porodicom napadača. Tako što pustoši, pali imanja i ubija nekog krvnog srodnika, bez obzira na kom stepenu srodstva on bio. Takvi slučajevi su rijetki, ali ako se to dogodi, svima članovima obje porodice objavljuje se rat do konačnog istrebljenja obje strane. To više nisu ljudi, to su sada razmijesnili labovi koji se međusobno kolju, razdiru, proždiru jedni drugi. U takvim slučajevima ne poštuje se nikakav običaj, ni lokalno običajno pravo, zakoni su nemoćni. Suviše je krivaca koje treba kažnjavati, suviše interesa koje treba štititi, suviše posljedica koje treba predvidjeti i nevolja koje treba ublažiti. Ko bi mogao vjerovati? Kroz brkana uzbuđenje i toliku neumoljivost odjekuje glas mnjenja duboko u duše ovih uzavrelih bića. Najogorčeniji ubice stideći se pred samim sobom nastoje da pridobiju sud i oni prvi predlažu da se prekine svako neprijateljstvo, uporno nastojeći da u očima drugih ublaže svoju krivicu, pravdajući se neminovnošću sudbine, uzdišući na svakom koraku, hineći grižu savjesti, moleći na sav glas da se skupi sud pomirenja. Ipak novčane kazne i progonstvo su jedine izvršne kazne. Njih izriče knez, a često okrivljeni sami napuštaju zemlju i traže pregovore sa oštećenom stranom da bi se vratili na osnovu izmirenja. To je važna činjenica o kojoj ću pojedinosti iznijeti u jednom drugom poglavlju. Makoliko bili snažni razlozi, značajno je da se u Crnoj Gori kod ovog najneprosvećenijeg naroda u Evropi nikada ne izriče smrtna kazna. Dozvolit ću sebi slobodu da iznesem svoja zapažanja u vezi sa tim, vraćajući se na neke scene koje sam vidio. Pitao sam guvernadura da li je možda neophodno unošenje kakvih novina u ovom pitanju. Rekao mi je bilo bi dostojno i onih razboritih i prosvjećenih naroda da iz svojih krivičnih zakonika sasvim izbrišu smrtnu kaznu. Tamo se ubistvo suđuje sudski blagosilja. Budite dosljedni, da li je zakonski čovjek oduzeti ono što mu se zakonom ne može vratiti. Iznenadili su me prirodna govornička obdarenost i dobronamjernost ovog čovjeka i učinilo mi se kao da naslučujem da će nam reforma jednog dana, nadamo se, bar utjehu pružiti da vidimo kako se ispravlja nepravda nanijeta nevinima. Da bi sumnje jednog dana o časne žrtve predrasudi grešaka, često i sračunatog zločina, jednog dana će bolno interesovanje za našu nesrećnu sudbinu na svečan način osvetiti uspomenu na vas. Ovaj razgovor bi se odužio da raznim pitanjima nisam doveo guvernadura do mog glavnog cilja. Iz njegovih odgovora proističu da je, mada je prema utvrđenim dogovorima kako za Crnu Goru tako i za obje zete od 1806. vlast podijeljena između vladike i guvernadura, ovaj prvi duhovni, a drugi svjetovni vladar. Pod velom crkvenog karaktera vladika je postao stvarni suveren, guvernadur je to samo po nazivu. Mada prelat treba da postupa držeći se prihvaćenih principa i običaja koje je narod priznao, vladika ima uticaj na sve javne radnje tako da može po svom nahođenju da mijenja stvari od nacionalnog interesa kao što bi to uradio sa svojim porodičnim stvarima. On može da zaoštri ili ublaži nesuglasice, da stvara fanatike, da zaklinje ili kanonizuje jednom riječu da otvori vrata raja ili da gurne u pakao. Njegova volja je dovoljna da poremeti ne samo jurisdikciju, već sve ono što ga okružava. Kako sam saznao sve te pojedinosti, nije mi bilo teško primijetiti da između vladičine i guvernadurove porodice postoji ne nesporazum, već rivalstvo nastalo zbog vlasti. Činjenice koje sam ranije prikupio potvrdile su moja zapažanja. Ovo rivalstvo koje je podijelilo stanovništvo dovelo je do stvaranja dvije stranke u Crnoj Gori koje se veoma razlikuju, mada među njima ne postoje vidne nesuglasice. To je jedan politički fenomen koji zaslužuje pažnju, a u kome su često razmišljali neki učeni Dalmatinci. U Crnoj Gori nije poznato plaćanje godišnjeg poreza, regulisano zakonom, ali on se ubije ako se ukaže potrebu interesu zemlje. Treba također naglasiti da potrebe ovog naroda ne zahtijevaju nikakve izdatke za unutrašnju organizaciju zemlje. Nema ministara, administrativnih lica i plaćenih službi. Jedino rad zahtijeva varene poreze, a ovaj narod je toliko ponosit na svoju nezavisnost, toliko jednostavni, tako lako stupa u rat da troškova u tu svrhu gotovo i nema. Nema nikakvih troškova ni oko pravosuđa. Procesi su gotovo nepoznati. Nema rasprava ni onda kada je u pitanju vlasništvo. Niko nije neposredan susjed onome drugome. Imanja se nalaze na prostoru okruženom prirodnim granicama, koji ometaju prisvajanje tuđe imovine, a ni kuće nisu zajedničke. Svako može slobodno da se bavi poljoprivredom, trgovinom, izvozom, uvozom i lovom i da koristi vode i šume. Izuzetak čini ribolov. On je rezervisan za vladiku. Dok mi je objašnjavao, guvernador je iznio neka svoja razmišljanja o Francuskoj, pozivajući se na našu unutrašnju nestogu, rekao mi, makoliko da izgledate jaki u Francuskoj i van nje, vi ne bi mogli da se pohvalite da ste spokojni kao mi. Ne, bez sumnje, odgovorio sam, to i nije moguće u jednom velikom carstvu. To je kao jedna velika lađa čiji je mehanizam subiće složen, pa i najbolje zamišljen manevar ne može da garantuje da neće doći do brodoloma ako svi dijelovi nijesu u savršenom skladu, i ako se sva posada složena ne pokorava uvaženim naredbama kudnog lađara, rekao. Slažem se sa vama, nastavio. Primjedbe su ovo strane. Više primjera iz naše historije potvrđuje činjenice. Zaboravljanje ovih principa u Đurđevo doba, koji je vladao Crnom Gorom krajem 15. vijeka, nanijelo je mnogo zla mome narodu. Nepoštujući narodne običaje, prekinuo je lanac koji ga je vezivao za narod, čiju je moć uzurpirao i omogućio mnoge zloupotrebe. Veoma cijenim ovo vaše priznanje, gospodine guvernadure. Vi dakle ne poričete da nepoštovanje zakona, njihovo ukidanje ili pogrešno primjenjivanje potvrđuju nesposobnost ili slavoljublje svakog vladara. Posljedice su velike, primjeri ispisani krvavim slovima kroz ljetopise vjekova svjedoče protiv mnogih imena, bacaju ljagu na mnoge zavise. Svakako, ja moram priznati istinu, reče mi guvernador, jer drugi primjeri koji su mi poznati opovrgli bi me ako bih pokušao da je prikrijem. Zbog tiranije Nikola Topić, koji je raspolagao čašću, sudbinom i životom svojih podanika, navukao je prezir savremenika i prokleso godomstvo. Tako i sudbina Đurđeva Crnojevića, čija je vladavina obilježena takvom svirepošću da su bili protjerani, a njihova omražena imena postala su poslavična. Najzad reče guvernador i sam Teodor Plišić je stradao zato što je počinio nasilničko djelo koje je uzburkalo duhove i povratilo slobodu Crne Gore. Iz ovih primjera možemo da izvučemo zaključak da od svih naroda, piše Viale de Somier, najmanje bi Crnogorci oprostili zloupotrebu vlasti. Suviše malo je zakona da se ne bi moglo otkriti njihovo kršenje, a vladici se slijepo pokoravaju zato što je do danas ovaj prelat, upravljajući prema svom nahođenju, ozbiljno radi u interesu svoga naroda, koji smatra da se uvjerio da ako je u spoljnim odnosima njihov poglavar pretjerao, u zahtjevima u odnosu na ostale, bar je znao da poštuje narodni običaj. To su snažne veze koje kobno ne poštovati, a zločin pokidati. Zaključuje ovo mnogo čemu zanimljivo poglavlje Viale de Somier. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Viale de Somiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Krista i otadžbinu. To ime doslušamo.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.